Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Para sa iba pang magagandang kwento sa inyong wika, magtungo sa sbs.com.au/Filipino.
Sa pinakahuling ulat o pag-aaral na pag-alaman na may one-third ng mga Australianong manggagawa at empleyadong nabubuhay ng may mental illness. Sa The Australia's Biggest Mental Health Check-In, tinanong ang may 3,500 mga manggagawa at empleyado mula sa iba't ibang industriya. Ang detalye sa ulat nina Evan Young at Sunil Aswati na isinalaysay sa wikang Filipino. Tinanong o sinurvey sa pamamagitan ng Australia's Biggest Mental Health Check-In ang may 3,000 kalahating manggagawa at empleyado mula iba't ibang industriya. Pinangasiwaan ng technology company na MediBio kung saan napag-alaman na one-third ng mga lumahok sa nasabing pagtatanong ang nabubuhay ng may anyo o uri ng mental illness o sakit sa pag-iisip, kung saan 36% ang nabubuhay ng may depression, 33% ng may lubhang pagkabalisa o anxiety, at 31% naman ang nabubuhay ng may stress. Bumuti ng bahagya ang bilang na nabanggit mula sa datos ng nakarang taon, kung saan 39%, 37%, at 33% ang naitalang may depression, anxiety, at stress. Sa ulat, napag-alaman din na 17% lamang ng lumahok ang nagpapagamot at marami ang di alam na mayroon silang kondisyon o may diraramdam sa kanilang kalusugan sa pag-iisip. Ayon sa bumuo ng check-in na si Peta Slocum, mahalaga ang maagapan ang kalagayan sa pag-iisip sa maagang panahon.
One of the things that we notice is that a lot of people don't know that they're not okay until they're really not okay. So by then, the cost to the workplace, to productivity, to employment, they're usually quite significant.
Ang sagot at resulta sa pagtatanong ng check-in ay isinabay sa pagsuri ng datos ng heart rate sa pamamagitan ng teknolohiya tulad ng smartwatches na ginagamit upang i-monitor ang kondisyon sa pagtulog at stress levels. Ayon kay Peter Slocum, sa paggamit ng teknolohiyang ito, nakikita ang mga natatangi o tinatawag na customized at ang nauunawaan ang kasalukuyang kalagayan sa tinatawag na real time sa kalusugan sa pag-iisip ng empleyado.
Previously, when people have done an online survey, there's a big gap between doing a survey and then getting the right help and support. The ability to kind of keep tracking rather than wait until something's really problematic. You know, technology allows us to keep a lot closer to the preventative variables.
Nakita rin sa check-in na tumaas ang antas ng pagkabalisa o anxiety sa mga kababaihan kung ihahambing sa mga kalalakihan. Kung saan bumaliktad naman ang resulta pagdating sa usapin ng lubhang pagkalungkot o depression. Di naman ipinaalam ang datos o resulta ng pagtatanong kaugnay ng usapin ng transgender o yung tinatawag na non-binary identifying ng mga empleyado. Ang kumpanyang engineering na Jacobs ang unang kumpanya mula sa nasabing industriya na lumahok sa survey. Sinabi ni Ross Jones, ang Vice President para Australia-New Zealand Branch, na nakakagulat ang resulta mula sa sarili nilang empleyado.
About 25% were experiencing some sort of mental illness. Of that 25%, 77% were unaware that they were suffering from a mental illness. They knew something was wrong, but they didn't know what.
Napag-alaman sa check-in na sa pangkalahatan, kalahati ng mga lumahok ay komportabling ipaalam sa kanilang supervisor ang kalagayan ng kanilang kalusugan sa pag-iisip o kondisyon sa pag-iisip o mental health. Habang sinabi naman ni Ross Jones na ikinatuwa niya ng kanilang kumpanyang kauna-unahang engineering na kumpanyang lumahok sa check-in. Base anya sa resulta, marami pang kailangang gawing pagsisikap ang kanyang kumpanya.
We knew that our employees, like in other organisations, were suffering from mental illness, but the people didn't feel safe to raise those issues, and we realised we needed to change the working environment so people could feel safe to put their hand up and ask for help, and that it wouldn't be seen as it was in the past as a career killer.
Si Dr. Glant Blaschke ay mula sa mental health organization Beyond Blue. Anya, nakita ang mga benepisyo ng pagbigay pansin at focus sa kalusugan ng pag-iisip o mental health sa lugar trabaho.
You have less absenteeism, less compensation claims, and generally morale is higher and people are happier about being at their work.
Sinabi ni Dr. Blaschke na ang pag-uugali tungkol o kaugnay ng mental health at pagbigay unawa at simpatya sa mga nahaharap sa kondisyon sa kanilang mental health ay bumuti nitong mga nakarang taon matapos mapag-alaman ang kaso ng ilang mga kilalang tao.
No one is immune from mental health issues. One thing is that when high-profile people are prepared to talk publicly about mental health issues, it really raises the profile of mental health issues and also helps people feel more comfortable to talk about their own experiences. So it's been a really good way to get the conversation about mental health going in the community with high-profile people talking about these issues.
Tangkilikin ang higit pang mga kwento sa inyong wika sa pamamagitan ng pagbisita sa sbs.com.au/Filipino.